Počúvate Vedecké večerníčky, podcast pre deti a mládež, v ktorom sa rozprávame o vede a objavoch so slovenskými vedcami a odborníkmi. Dnes sa s naším hosťom doktorom Matúšom Mihálikom z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied rozprávame o jednoduchých strojoch. Dozviete sa napríklad, kde sa okrem výťahov a žeriavov využíva kladka, ako overiť najvhodnejšie naklonenie roviny v školských podmienkach a prečo sa dnes používajú viac pákové ako klasické vodovodné batérie. Vznik tejto časti podcastu podporila nadácia VSE.
Dobrý deň, náš dnešný podcast sme pripravili s pánom Mihálikom zo Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Jednou z tém, ktoré preberáme, je téma jednoduché stroje. My sa učíme o páke, o ozubených kolesách, o naklonenej rovine a kladke. Tieto témy sú pre nás veľmi zaujímavé, nenáročné, urobili sme dosť experimentov na to, aby sme to pochopili. Ale aj napriek tomu máme otázky, ktoré by sme vám radi položili.
O páke máme informáciu, že je to tyč, pomocou ktorej dokážeme zdvíhať a posúvať ťažké predmety. Najznámejší príklad je hojdačka, kde sa oproti sebe hojdajú dve deti na opačných stranách. Problém nastane vtedy, ak majú rozličnú hmotnosť alebo vzdialenosť od stredu. Ako sa majú posadiť, aby bolo hojdanie ideálne?
Najdôležitejšie je si uvedomiť, že páka nie je tyč, ktorou môžete zdvíhať ťažké telesá. Pretože ak by ste tyčou zdvíhali ťažké telesá, tak musíte použiť presne tú istú silu, ktorú by ste potrebovali, aj keby ste tú tyč nemali. Páka je tyč, ktorá je podopretá. A práve toto podopretie je kľúčové. Práve vďaka podopretiu páky môžete používať vyššiu silu na zdvíhanie telies, ako je tá vaša. No a späť k tej hojdačke. Aj keď si myslím, že odpoveď na túto otázku máte vo svojej učebnici. A k tomu nie je veľmi čo dodať, takže ja len zopakujem veci z učebnice. Pri hojdačke potrebujete ideálne vyváženú páku. Teda ťažšie dieťa musí sedieť bližšie k miestu, kde je hojdačka podopretá. A ľahšie dieťa musí sedieť ďalej od miesta, kde je hojdačka podopretá. A ako určiť túto polohu? No, najlepšie je použiť niečo, čo vo fyzike voláme iteračná metóda. Funguje asi takto. Na začiatku si deti sadnú niekde. V princípe je jedno kde, ale na opačné strany hojdačky. A potom príde prvá iterácia. Vplyvom posadenia sa detí, hojdačka sa vychýli. Jedno dieťa bude hore, druhé bude dole. Následne, alebo to dieťa, ktoré je hore, si sadne ďalej od stredu hojdačky, alebo to dieťa, ktoré je dole, si sadne bližšie k miestu podopretia hojdačky. A nastáva druhá iterácia. Vplyvom presadnutia detí sa hojdačka znova nejak vychýli. A no ale, počkať. Vychýlenú hojdačku sme tu už predsa mali. A to bol predsa začiatok prvej iterácie. Takže, hurá, nič nové nemusíme vymýšľať. Iba znovu postupujeme ako pri prvej iterácii. A potom znova, do kolečka dokola, až dôjdeme do bodu, že sa hojdačka nevychýli, ale ostane rovno. To je miesto, kde skončíme s našim vyvažovaním hojdačky, lebo hojdačka je už vyvážená. Inak, tieto iteračné metódy sú veľmi vhodné pre riešenie veľmi širokej škály problémov, a to nie len tých fyzikálnych, ale aj tých iných v bežnom živote.
Prečo sa v kúpeľni využívajú dnes viac pákové batérie ako otáčacie kohútiky? Je to len modná záležitosť, alebo to má aj väčší význam?
Predstavte si, ja som bol aj v kúpeľni, kde bola zvlášť batéria s kohútikom na studenú vodu a zvlášť batéria s kohútikom na teplú vodu. Takže, Keď ste si chceli napustiť váňu, tak vám do nej tieklo zvlášť prúd ľadovej vody a zvlášť prúd horúcej vody. A voda sa zmiešavala až vo vani. Niečo podobné môžete vidieť v starých kreslených častiach Tom a Jerryho. No, ale tento systém je tak trošku nepraktický, hlavne keď si nechcete napustiť plnú vaňu vody, ale len umyť ruky, a to pod tečúcou vodou. Vtedy si musíte ruky umývať alebo len v studenej vode, alebo len vo veľmi horúcej vode. Ďaleko praktickejšie je mať jednu batériu s dvomi kohútikmi. V tom prípade sa horúca a studená voda zmiešava priamo v batérii. Takže viete dosiahnuť vodu takú akurát na umývanie rúk a viete si umyť ruky aj pod tečúcou vodou. Ale stále musíte krútiť dvomi kohútikmi, aby ste si nastavili správnu teplotu vody. No a čo by bolo ešte pohodlnejšie? No predsa spojiť tieto dva kohútiky do jedného. A to je naša páková batéria, kde pomocou polohy páky vieme priamo regulovať aj teplotu vody, aj prúd vody. Takže v prípade pákovej batérie nejde o modný výstrelok, ale ide o najpohodlnejšie riešenie, aké dnes poznáme.
Kde ešte v bežnom živote vieme nájsť príklady využitia páky?
Páky sú naozaj ale úplne všade. Takže kde začneme? Skúsme v kuchyni. Tam, keď potrebujete predsediť cestoviny, máte v jednej ruke ťažký hrniec, v druhej sito, a to samozrejme nevládzete udržať. Tak si sito opriete na hranu kuchynského dresu, aby sa vám ľahšie držalo. Ale práve ste vytvorili páku. Ovládač na konzervy, ale nie ten motýlikový, ale ten na zatváracom nožíku. To je takisto páka. A keď sme pri tom, poznáte plechovky, ktoré majú na vrchu krúžok, do krúžku strčíte prst, potiahnete a plechovku otvoríte? Stalo sa vám niekedy, že ste ten krúžok odtrhli skôr, ako sa vám podarilo otvoriť plechovku? Ak áno, tak potom sa tá plechovka otvárala hodne ťažko. Prečo? Lebo ten krúžok je v jednom mieste podopretý. Váš prst je ďaleko od miesta podopretia a na opačnej strane sa pliešok opiera o plechovku veľmi blízko pri mieste podopretia. Takže áno, tento krúžok je tiež páka, ktorá znásobuje vašu silu pri otváraní plechovky. Alebo všetky kľúčky v byte. To je vlastne tiež použitie páky. Schválne. Skúsili ste niekedy otvoriť dvere, na ktorých bola zlomená kľúčka? Ide to o hodne ťažšie, ako keď máte celú kľúčku. A prečo? Lebo čím dlhšia páka, teda vaša kľúčka, tým menšiu silu potrebujete na manipuláciu s mechanizmom zámku. Alebo v izbe máte výškovo nastaviteľnú stoličku. Väčšina z nich má piest a na ňom je tlačidlo, ktoré zamyká piest a ktoré musíte stlačiť, aby ste zmenili výšku stoličky. Skúsili ste si niekedy stlačiť toto tlačidlo rukou? Pravdepodobne nie ste taký silný, aby ste to zvládli. Preto majú stoličky páčku, ktorá stláča toto tlačidlo a ktorá je dlhá. Táto páčka znásobí vašu silu možno 5 a možno aj 10 krát. Takže zasa ide o aplikáciu páky. Ďalej v dielni je zbytočné hovoriť o pákach, lebo každý domáci kutil vie, že keď sa matica nedá povoliť, vezme sa trubka a nasunie sa na kľúč. Potom sa už matica dá povoliť podstatne ľahšie. No ale čo ten kutil vlastne urobil? No predĺžil rameno kľúča, teda páky, ktorú používal na odtiahnutie matice. Takže zase páka. Alebo v záhrade. Lopata. Ak ju používate správne, tak si ju opierate o stehno. Tým, že ste si ju podopreli, urobili ste si páku a viete zdvihnúť celkom veľké množstvo hliny. Rýľ. Zase pri rýľovaní ho opierate o zem. Zem podpáčite, aby ste z nej oddelili kus. Teda zase páka. A keď sa to tak vezme, aj my sme páky. také trošku zložitejšie, lebo v našej kostre môžeme považovať klby za miesto podopretia páky a miesta, kde sa upínajú svaly, za miesta, kde pôsobia sily na naše rameno páky. No a čo je to rameno páky? No to je predsa naša kosť. Takže naozaj, páky sú úplne, ale úplne všade.
Aj využitie naklonenej roviny je bežné. Denne chodíme po schodoch, po cestách či do kopcov, čo vplýva na to, ako tú naklonenú rovinu položiť. Čo konkrétne urobiť, aby sme vynaložili čo najmenšie úsilie, aby sme ťažký predmet dostali hore. Myslíme si, že veľký vplyv má sklon roviny, jej dĺžka, hmotnosť predmetu, povrch roviny. To, či je hladká alebo drsná. Čo ešte môže ovplyvniť našu námahu?
Tak táto otázka v sebe skrývala už aj odpoveď. A myslím si, že v tomto podcaste je zbytočné ísť hlbšie. Len by som dodal, že niektoré z vymenovaných vlastností sú vlastnosti naklonenej roviny. A niektoré sú všeobecnejšie vlastnosti. Tak napríklad, hmotnosť predmetu bude hrať rolu nie len pri naklonenej rovine, ale aj pri zdvíhaní pomocou kladky. A áno, čím ťažšie teleso, tým väčšiu námahu budeme musieť vynaložiť nie len pri naklonenej rovine, ale aj pri kladke. Ale naopak, napríklad povrch a drsnosť roviny bude vplývať na pohyb aj po naklonenej, aj po nenaklonenej rovine. Ale v prípade kladky táto drsnosť nebude mať žiaden vplyv. Takže z vymenovaných vlastností je pre naklonenú rovinu a len pre ňu typický asi len sklon roviny. Ďalej, dĺžka roviny priamo závisí od sklonu roviny a od výšky, do ktorej chceme daný predmet dostať. Takže tieto dve vlastnosti sú navzájom zviazané a preto sa počítajú len ako jedna.
Ako to môžeme overovať v školských podmienkach? Aký experiment zvoliť?
Overovanie v školských podmienkach? Tak nad tým nech si pekne krásne lámú hlavu vaši učitelia. My poďme von na čerstvý vzduch. Vezmite si bicykel a zvolte si jeden prevod. Ale neprehadzujte, teda tento prevod nemeňte. Navrhujem vám zacvaknúť si jeden z tých ťažších prevodov. Potom sa pobicyklujte po chodníku, po trávičke vedľa chodníka. Tí odvážnejší môžu aj po pieskovisku. Čo budete cítiť? Kde sa vám pôjde lepšie? A kde budete musieť vynaložiť väčšiu námahu, aby ste sa vôbec pohli? Toto je vplyv povrchu. Potom si nájdete kopec, z jednej strany strmší, z druhej miernejší. Zase si vezmite bicykel, zacvaknite si jeden prevod, ktorý nebudete meniť a skúste vyšlapať na kopec raz zo strmšej strany, raz z miernejšej strany. Kadiaľ sa vám pôjde ľahšie a kde budete musieť vynaložiť veľkú námahu? Ak máte na bicykli aj tachometer, tak si môžete zmerať, za aký čas sa dostanete na kopec z prúčej strany a aká bude vaša priemerná rýchlosť. Potom to isté zopakovať z miernejšej strany. Aký bude rozdiel v priemernej rýchlosti a v čase, za ktorý sa dostanete na kopec v oboch prípadoch? To je vplyv strmosti a dĺžky naklonenej roviny. A ešte môžete skúsiť aj upgrade. Ak totiž máte aj športový náramok, tak môžete predošlý pokus zopakovať za podmienky, že sa budete snažiť mať v oboch prípadoch počas jazdy rovnakú tepovú frekvenciu. A znovu skúste porovnať váš čas. Alebo si skúste vziať skateboard, postaviť na ňo vášho kamaráta a tlačiť ho po rovine, teda po chodníku. A po naklonenej rovine, teda po chodníku do kopca. Potom skúste na skateboarde tlačiť dvoch vašich kamarátov. Kedy sa vám bude tlačiť lepšie? Aký je rozdiel medzi tým, či po rovine tlačíte na skateboarde jedného kamaráta alebo dvoch? A aký je tento rozdiel pri naklonenej rovine? Tak toto je vplyv hmotnosti telesa. A pre náročnejších mám aj jeden challenge. Vyjdite si s rodičmi na vodný bicykel. Pravdepodobne budete vedieť šliapať na ňom a po vode ho posúvať. A pravdepodobne budete vedieť aj sami povoziť vašich rodičov. Potom pri brehu sa pokúste tento vodný bicykel nadvihnúť s tým, že vaši rodičia sú stále na vodnom bicykli. Myslíte si, že niečo tak ťažké by ste boli schopní posúvať po súši, a to akýmkoľvek spôsobom, ale bez použitia motora? Toto je znovu vplyv povrchu, a to povrchu s prakticky nulovým trením.
Ďalším jednoduchým strojom je kladka. S kladkou sa stretneme hlavne na stavbách a pri výťahoch. Kde ešte sa využíva kladka?
S kladkami prichádzame do styku všade tam, kde máme dočinenia s káblami alebo slanami. Medzi najdôležitejšie také miesta patria žeriavy na prekladištiach tovaru v námorných prístavoch. Celé prekladište funguje tak, že tovar je dovezený v kontajneroch, ktoré majú štandardizované rozmery a úchyty. Takže žeriav vie veľmi ľahko a rýchlo spustiť za pomoci kladiek úchytný systém, uchytiť celý kontajner, zdvihnúť ho a premiesniť alebo na loď, alebo z lode. A povedzme si pravdu. Väčšina tovarov sa dnes prepravuje práve v kontajneroch a na veľké vzdialenosti. Takže skoro všetky výrobky, ktoré máte okolo seba, aspoň dvakrát viseli v kontajneri na nejakej kladke. Ďalšie využitie kladiek je napríklad na plachetniciach. Aj keď tam máte naviak na vstýčenie plachty, ten je vždy na palube, lebo je tak trošku nepraktické, aby bol hore na stožiari. Takže na stožiari je miesto neho kladka a lano je vedené cez túto kladku späť na palubu do naviaku. Toto bol príklad použitia kladky na ťažko dostupných miestach. A keď sme pri tom, tak aj správne nastavenie plachet do vetra je prakticky nemožné bez použitia kladky. Takisto niektoré zdvíhacie mosty majú zdvíhací systém riešený pomocou kladiek a kladkostrojov. Aj keď musím uznať, že toto nie je veľmi štandardné a skôr sa nájdu mosty s pákovým systémom s protizávažím alebo s hydraulickým systémom. A pre zaujímavú aplikáciu kladiek vôbec nemusíme ísť ďaleko. Stačí sa previesť električkou, trolejbusom alebo vlakom. Troleje sú totiž extrémne dlhé káble, ktoré sa vplyvom chladu v zime skracujú a vplyvom tepla v lete predlžujú. Takže a ako vyriešiť, aby boli správne napnuté pri každej teplote? Jednoducho. Stačí nakoniec kábla zavesiť napínacie závažie a gravitácia Zeme sa už postará. A ako vyriešiť, aby toto závažie nemuselo byť extrémne ťažké? No predsa sústava kladiek, ktorá znásobí silu toho závažia. Takže toto závažie môže byť ľahšie.
Dnes obdivujeme rôzne krásne historické budovy z minulých storočí. Vieme, že vtedy sotovitelia nemali takú techniku ako my dnes. Ako si pomáhali? Čo podľa vás využívali najviac?
Zákony fyziky platia pre všetkých rovnako. Tak ako platia pre dnešných stavbárov, tak platili aj pre tých starovekých. A používané stroje boli po fyzikálnej stránke podobné tým dnešným. A to s jednou výnimkou. Starovekí stavitelia nepoznali princípy hydrauliky, takže ich nevedeli využiť. Miesto toho využívali kladkostroje. A mimochodom, hydraulika sa začala používať v stavebníctve len nedávno. Ale o tom môžeme porozprávať niekedy inokedy. Starovekí stavitelia tiež nepoznali elektromotory, takže miesto nich využívali ľudskú silu a nemali toľko železa, ako máme dnes. Takže miesto železa používali na konštrukciu svojich strojov drevo. Napriek týmto obmedzeniam boli starovekí stavitelia schopní postaviť úžasné stroje. Vedeli postaviť napríklad výťahy alebo závesné žeriavy. Tieto stroje boli poháňané šlapacím kolesom. Šlapacie koleso iste poznáte, ale väčšinou ho poznáte vo forme kolieska v teráriu, v ktorom beháva škrečok. Starovekí stavitelia používali človeka miesto škrečka a to šlapacie koleso bolo veľké. No a keď človek rozpohyboval koleso, tak pohyb tohto kolesa bol prevedený cez ozubené súkolie alebo priamo na naviak, ktorý navial lano. Týmto spôsobom bolo možné, aby jeden človek zodvihol aj niekoľko tonové náklady. Pohyb ramena žeriavu do strán riešili pomocou sústavy kladiek. Tu stačila menšia sila, takže lana bolo možné ťahať aj ručne alebo za pomoci jednoduchého naviaku. Podobné typy žeriavov založené na kladkách používajú ešte aj dnes malé rybárske lode. Samozrejme, miesto ľudskej sily sa na ťahanie používa elektromotor. A keby ste náhodou chceli vidieť reálnu repliku takého starovekého šlapacieho výťahu, tak jednu takú mali postavenú na Vinianskom hrade ešte v roku 2019. Kto vie, možno tam stojí ešte aj dnes.
Ozubené kolesá nás fascinujú tým, ako do seba krásne zapadajú a dokážu sa navzájom otáčať. Stačí, že v súkole si otáčame jedným kolesom a otáčajú sa aj ostatné. Prečo je v hodinovom strojčeku tak veľa tých koliesok? Fungoval by bicykel aj bez ozubených kolies?
V prípade hodín je rýchla odpoveď, aby fungovali presne a aby fungovali všetky ručičky. A teraz skúsim odpovedať trošku podrobnejšie. Ohľadom ručičiek. Môžeme mať len jednu ručičku, a to hodinovú. Áno, aj také hodinky sa vyrábajú. A ak chcete vedieť viac, vyhľadajte si na internete Slow Watch. Vyrábajú to Švajčiari a ide o moderné náramkové hodinky. Potom môžete mať dve ručičky. A na to už potrebujete ozubené kolieska. Lebo minútová ručička sa musí krútiť 12 krát rýchlejšie ako hodinová. Čož je prevod 1:12. Ale zároveň potrebujete, aby sa tieto ručičky krútili jedným smerom. Čo je ďalšie koliesko? Pridanie sekundovej ručičky znamená ďalší prevod z minútovej, a to 1:60. Čo budú ďalšie kolieska? Ďalej, ak chcete dátum, tak prevod 2:1 z hodinovej ručičky. A tak ďalej, a tak ďalej. V hodinách sú všetky ozubené kolieska urobené múdro. Takže sú vždy dva ozubené kolieska pevne spojené na jednej osi otáčania. Toto urobí požadovaný prevod a tento prevod je daný počtom zubov na kolieskách. Ale aj tak počet koliesok veľmi rýchlo rastie s počtom ručičiek. Druhý problém je presnosť hodiniek. V mechanických hodinkách je energia skladovaná vo forme napnutej pružiny. A zase na jej napnutie potrebujete ozubené kolieska. Energia pružiny sa musí uvoľňovať postupne, aby ste nemuseli hodiny naťahovať každú chvíľu. Na to slúži krokový mechanizmus, čo sú ďalšie ozubené kolieska. Kroky tohto mechanizmu sú riadené oscilátorom a tento oscilátor určuje rýchlosť, ktorou sa pohybujú ručičky. To je vlastne súčiastka, ktorá meria čas. A presnosť kmitania tohto kolieska oscilátora určuje presnosť hodiniek. To je jediné koliesko, v ktorom je vo vnútri tenká spružinka a ktoré sa neotáča, ale kmitá doprava a doľava. Ak nemáte náramkové hodinky, ale krásne nástenné hodiny s kyvadlom, tak tie používajú práve toto kyvadlo na meranie času namiesto kolieska oscilátora. Ale inak je mechanizmus veľmi podobný náramkovým hodinkám. Ohľadom bicykla. Bicykel vlastne znamená dvojkolka, takže niečo s dvoma kolesami. Tak isto existuje napríklad unicykel, čo je niečo s jedným kolesom. A taký moderný unicykel je dnes bežne kúpiteľný. Alebo existuje aj tricykel, ale bežne sa mu už hovorí trojkolka. Ale späť k tým bicyklom. Prvé bicykle boli bez ozubených kolies, dokonca aj bez pedálov. Tieto bicykle mali len kostru, kolesa, sedlo a riadidlá. A pohybovalo sa na nich tak, že sa človek odrážal nohami od zeme. Moderné prevedenie týchto strojov môžete aj dnes bežne vidieť, a to na chodníkoch alebo detských ihriskách. Len už sa nevolajú bicykle, ale volajú sa odrážadlá. A áno, zvyčajne na nich jazdia malé deti. Potom ľudia vymysleli pedále a tieto pedále pevne spojili s predným kolesom. Takto vznikli bicykle, ktoré sa volali kostitrasy. A keďže tieto kostitrasy mali fixný prevod, ktorý bol daný veľkosťou predného kolesa, výrobcovia robili bicykle s obrovským predným kolesom a maličkým zadným kolesom. Na týchto kostitrasoch bolo sedlo umiestnené skoro presne nad predným kolesom a tieto stroje majú aj dnes svojich fanúšikov. Dnes ale existujú aj iné skupiny nadšencov, ktoré na bežnom, modernom bicykli vymenili reťaz za remeňový prevod. Remeňový prevod ste už možno videli, ale nie na bicykli, ale ako remenicu pod kapotou vášho auta, alebo ako prevod pomocou klinového remeňa na starých podomácky vyrobených cirkulárkach, chobľovačkách alebo brúskach či stojanových vŕtačkách. Tento prevod pozostáva len z koliesok, ktoré nie sú ozubené, no a z remeňa. Takže áno, je možné vyrobiť bicykel bez ozubených koliesok. A také bicykle dokonca aj reálne existujú.
Kde ešte nájdeme takéto súkolesie?
Takéto súkolesie môžeme nájsť napríklad v autách v prevodovke alebo v diferenciáli. Ozubené prevodovky majú tiež vŕtačky alebo uhlové brúsky. Pravdepodobne aj väčšina krovinorezov. Ale je pravda, že také zložité súkolie, ako je v mechanických hodinkách, to sa len veľmi ťažko nájde v iných strojoch.
Využívate tieto jednoduché stroje aj pri svojej práci alebo v bežnom živote?
Každý využíva jednoduché stroje, a to ako v práci, tak aj v bežnom živote. Len niektorí ľudia si to uvedomujú viacej a niektorí ľudia si to uvedomujú menej. No a sú aj takí ľudia, ktorí si to jednoducho neuvedomujú. Ja patrím do skupiny ľudí, ktorí si uvedomujú, že každodenne používajú jednoduché stroje. A dúfam, že tento podcast spôsobí, že sa skupina týchto ľudí rozrastie.
Ďakujeme za váš čas a odpovede na naše otázky. Od mikrofónu sa lúčia žiaci z Amavet klubu pri základnej škole s materskou školou Nižná brána Kežmarok.
Ninka Božoňová, Lianka Adamiaková,
Jarko Božoň,
Lacko Kačmarák
a pani učiteľka
Janka Šišková.
Podcast Vedecké večerníčky pripravuje občianske združenie Vedecký brloh s podporou Slovenskej akadémie vied. Prihláste sa na odoberanie ďalších častí vo svojej podcastovej aplikácii na Google Podcastoch, Apple Podcastoch a Spotify. Vedecké večerníčky nájdete aj na našom webe vedeckybrloh.sk. Ak sa vám podcast páčil, dajte o ňom vedieť známym, rodičom a deťom. Na tvorbe podcastu sa podieľali Mária Zendková, Renáta Zolnajová a Janka Šišková.